Cina hyri instrumentale me violin, clarinet, chitar, daire, shoshrus e kangas tradizionale qytetare shkodrane, i jepe toni asaj që kangëtari me za edhe me fjal në parciel. Pse ti lulli rinem shehun e sprekesh me dor, vetem dimni dhe leveshun bardh por si bor. Un jam lulle dimnore por si një pranver, mund është dial me marrë në dor, por se nuk kam merë. Kështu thonë fjalë të kësaj kange, që i këngëtari i njohur Biknoje interpreton në stilin, atmosferën dhe karakterin e asaj praktike muzikore që ishte ahengu shkodran. Formën praktikuar nga amator të apasionuar, që ashtu si Biknoja, interpretu si kangë që po dëgjojmë, me kangë shpreh në një botkuptim e një njej që jep të arsyjet e së tyre, kjo kangë meti derivon e pranishme në qytetin që e kultivoj. Në përfaqësuesit e fundit të brezit që u identifikua me atë kangë, është pikrisht Biknoja dhe interpretimet e tij.
Por si por amor. nu bikamen.